Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Diana Răilanu
și Alexandru Eftode. Vorbim despre Transnistria după alegerile moldovene, spune la Deauville președintele rus.
Сегодня в Молдове власть находится довольно
неопределённо. Дмитрий Медведев i-a spus Angelei Merkel și lui Nicolae Sarkozy că Rusia va contribui la rezolvarea crizei transnistrene după ce Moldova își va alege noua putere.
Președintele României își atrage critici la Chișinău pentru încurajările transmise alianței de guvernare.
Și cât de mult vă influențează lozincele electorale? O nouă întrebare pe forumul Europei Libere.
Eu cred că omul vede membru partidului și își dă seama pe cine să aleagă, fără slogane.
N-am dat atenție, dar n-am băgat în seamă sloganele.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Oana Serafim.
Bună seara! La alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie vor fi 75 de secții de vot în străinătate, cu 3 mai puține decât au fost deschise la referendumul din septembrie. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova a criticat decizia CEC, spunând că este costisitoare și cerând Comisiei să prezinte acceptul țărilor în care vor fi organizate aceste secții de vot. Societatea moldovenească este profund scindată, economic, politic și social, a declarat postului nostru de radio liderul Partidului Democrat, Marian Lupu.
Este rodul acțiunilor, pe de o parte, PCRM ca partid de extremă stângă, pe de altă parte să nu uităm că avem și alte formațiuni politice de extremă dreaptă, care, grație acelor priorități pe care le pun în capul mesei, duc la scindarea, divizarea societății, care pune în mare pericol și existența Republicii Moldova ca stat, dar pun în mare pericol atingerea unor obiective cu adevărat importante pentru statul nostru, pentru fiecare cetățean.
Marian Lupu nu a numit partidele de extremă dreaptă, la care a făcut referire. Partidul Umanist din Moldova și-a lansat astăzi programul electoral în care susține că aderarea Moldovei la Uniunea Europeană ar fi, cităm, un mit și că viitorul Moldovei este numai în comunitatea statelor independente. În opinia liderului partidului, Valeriu Pasat, în următorii 25-30 de ani, Moldova nu ar avea șanse de aderare la Uniunea Europeană. Partidul Umanist susține aderarea Moldovei la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan și pe plan intern, studiul obligatoriu al bazelor ortodoxiei. Negocierile privind reglementarea conflictului transnistren vor fi reluate abia după alegerile anticipate parlamentare din Moldova, a declarat la Deauville, în Franța, la reuniunea tripartită Franța-Germania-Rusia, președintele Rusiei Dmitri Medvedev. Mai multe imediat peste câteva minute. Separatiști au atacat Parlamentul Ceceniei, ucigând câțiva polițiști și oficialitate parlamentară și rănind mai multe persoane. Se relatează că cel puțin doi dintre atacatori s-au aruncat în aer la intrarea în clădirea legislativului. Președintele cecen Ramzan Kadyrov a declarat că toți separatiștii au fost uciși în schimbul de focuri cu forțele de ordine. Și că prin astfel de acțiuni, insurgenții vor să arate că există și că atacă civili pașnici și femei. 17 persoane au fost rănite și liderul de la Grozny a spus că toți deputații au fost evacuați din clădirea aflată sub asediul militanților ceceni. Trupele rusești s-au retras din orașul georgian Perevi, pe care l-au ocupat în conflictul armat dintre Georgia și Rusia din 2008. Guvernul de la Tbilisi a condamnat prezența militară rusească la Perevi pentru că ea încalcă termenii armistițiului din 2008. Retragerea a fost rezultatul ultimei runde de negocieri sub mediere internațională care a avut loc la Geneva. Și președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a repetat că susține în continuare reformarea sistemului național de pensii, în ciuda valului de proteste și greve care sunt pe cale să paralizeze Franța. Vorbind la o conferință de presă după summitul franco-germano-rus de la Deauville, Sarkozy a spus că creșterea vârstei de pensionare de la 60 la 62 de ani este esențială pentru reducerea deficitului bugetar al Franței.
Mulțumim, Oana, au fost știrile orei 19. Știrile orice oră, interviuri, reportaje, audio și video găsiți pe pagina noastră în internet europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Liderii Germaniei, Rusiei și Franței s-au angajat la întâlnirea de astăzi la Deauville, în nordul Franței, să coopereze la rezolvarea conflictului transnistrian. Transnistria este menționată în ultima frază a declarației finale adoptate de Angela Merkel, Dmitri Medvedev și Nicolas Sarkozy. Cei trei spun că vor sprijini acțiuni colective în domeniul prevenirii și gestionării crizelor, care să deschidă calea pentru rezolvarea unor conflicte vechi ca cel din Transnistria. După discuții, președintele Rusiei a descris în câteva cuvinte la o conferință de presă poziția țării sale în acest moment, relatează Mircea Țicudean.
La conferința de presă de la Deauville, ținută împreună cu cancelarul german Angela Merkel și cu președintele francez Nicolas Sarkozy, președintele rus Dmitri Medvedev s-a arătat destul de optimist în privința reglementării conflictului transnistrian. Medvedev a spus că sunt șanse de a ajunge la rezultate bune în rezolvarea conflictului transnistrian, dar numai dacă părțile implicate adoptă poziții constructive. Liderul rus a spus că a avut ocazia să-i adune la Moscova atât pe liderii moldoveni cât și pe cei de la Tiraspol și a rămas cu impresia că ambele părți pot fi îndreptate spre atitudini constructive. Medvedev a adăugat însă că în prezent în Moldova puterea este într-o stare de incertitudine din cauza apropiatelor alegeri și că odată cu instalarea unei noi puteri la Chișinău vor fi șanse bune pentru reluarea negocierilor. Dmitri Medvedev a declarat la Deauville că succesul reglementării conflictului transnistrian nu depinde numai de Rusia, ci și de Moldova, a cărei poziție este cea mai importantă, de Transnistria, de România și de Uniunea Europeană. Și-a adăugat că toate părțile menționate trebuie să se implice. La Deauville, liderii Franței, Germaniei și Rusiei au discutat la loc de frunte pe agenda comună și ideea participării Moscovei la scutul antirachetă NATO. Agențiile de presă scriu că președintele Medvedev a primit sugestia occidentală cu precauție. Președintele Medvedev a spus că Moscova evaluează propunerea occidentală, dar crede că mai întâi NATO trebuie să clarifice ce înțelege prin participare rusă la ridicarea scutului și, în general, cum vede chestiunea apărării antirachetă în Europa. Pe de altă parte, liderul rus a confirmat că va participa peste exact o lună la Lisabona, la summitul NATO, unde ar urma să fie discutată și chestiunea apărării antirachetă. Potrivit declarațiilor de astăzi din Franța, la un alt summit, Rusia-Uniunea Europeană din decembrie, ar urma să fie abordată o altă problemă bilaterală de mare importanță, mai ales pentru ruși, anume abolirea vizelor. Astăzi la Deauville, atât cancelarul Merkel, cât și președintele Sarkozy au spus că vizele pentru ruși trebuie abolite, dar s-au oferit să dea vreun termen și au insistat că este vorba de un proces mai lung.
Mon point de vue, c'est qu'à horizon 10-15 ans, la vision que nous devons avoir c'est un espace économique commun, Union européenne-Russie.
Președintele Sarkozy a spus că în viziunea lui, peste 10 sau 15 ani, ar trebui să existe un spațiu economic comun euro-rus, în care să existe libertate de circulație fără vize. Iar președintele Medvedev, care a acuzat în trecut Bruxelles-ul că tărăgânează chestiunea vizelor, a părut astăzi mulțumit de faptul că toată lumea vrea renunțarea la vize, adăugând că știe că schimbarea nu se poate face peste noapte.
L-ați ascultat pe Mircea Țicudean.
Electorala 2010.
Pregătirile de alegeri sunt monitorizate din nou în Moldova de câteva organizații ale societății civile. Una dintre ele este Coaliția pentru Control Civic 2010, apropiată Partidului Comuniștilor. Coaliția l-a acuzat astăzi pe președintele României de amestec în campania electorală pentru alegerile din 28 noiembrie. Traian Băsescu a spus la o conferință internațională, iar apoi la ProTV București, că și-ar dori victoria Alianței pentru Integrare Europeană și nu a Partidului Comuniștilor. Comisia Electorală Centrală, cum a aflat Paul Hodorogea, nu va examina acuzațiile împotriva României.
Președintele Comisiei Electorale Centrale, Eugen Sârbu, spune că este foarte puțin probabilă autosesizarea CEC pe marginea raportului Coaliției Control Civic Alegeri 2010, mai ales referitor la presupusa imixiune a României în alegerile din Moldova. Eugen Sârbu.
Eu trebuie să mă documentez pe 16 octombrie, să mă întorc la ProTV, să cer chiar și înscrie, dar asta ține de iarăși, într-adevăr a fost sau nu a fost. Dacă a fost, înseamnă că trebuie să vedem cum a fost. Și nu că susține, dar ce a spus. Și atunci eu verific dacă într-adevăr a fost așa ceva sau nu. Ei trebuia să, în primul rând, trebuia să cu probe concludente, cu ceea ce înseamnă dovezi. de a contesta sau de a informa sau de a confirma unul sau altul.
Amintim că președintele Traian Băsescu a declarat sâmbătă la un dineu de la Palatul Cotroceni că, citez, continuarea avansului Republicii Moldova către Uniunea Europeană depinde în mod crucial de menținerea la putere a Alianței Pro-Europene după alegerile din luna noiembrie a acestui an. Unul din autorii raportului Coaliției Control Civic, Corneliu Mihalachi, susține că această declarație a președintelui Traian Băsescu ar fi o imixiune în campania electorală din Moldova.
Chiar dacă noi considerăm că Alianța pentru Integrare Europeană nu este un concurent electoral, pentru că concurenți sunt doar partidele, dar partidele care fac parte din această alianță sunt cu toții concurenți electorali. De aia eu interpretez această declarație ca o agitație electorală directă.
Solicitați de Radio Europa Liberă și alți membri ai Comisiei Electorale Centrale cred că presupusele nereguli din raportul coaliției nu ar fi suficient de documentate pentru a putea fi examinate de CEC. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Centrul pentru Jurnalism Independent a dat publicității astăzi un prim raport despre reflectarea campaniei electorale de către presă. Lucia Deaconu a întrebat-o pe directoarea centrului, Nadine Gogu, care sunt concluziile principale.
Există un interes din partea presei, deci au fost foarte multe materiale. Jurnaliștii au fost interesați în special de procesul electoral, dar și de procesul politic, în special de disensiunile din interiorul Alianței, deci au fost foarte multe știri care au vizat acest subiect. Referitor la posturile publice, care ne interesează în mod special pentru că e vorba de posturi finanțate din bugetul statului, comparativ cu campaniile precedente, remarcăm accesul mai multor partide a concurenților electorali în știrile de la Moldova 1 și Radio Moldova. În plus, se observă că Moldova 1 renunță la practica la care obișnuia să se aplice în anii precedenți de a include în buletinele știri, în primul rând, știrile despre primele persoane în stat. Au apărut în știrile de la posturile publice și în context pozitiv și în context negativ anumiți concurenți, dar mare majoritate au fost prezentate neutru. Posturile de nișe, Publica TV, Jurnal TV, au oferit, cât desibire de celelalte posturi, acces mai multor partide extraparlamentare. La fel, nu remarcăm deocamdată tendințe clare de favorizare sau defavorizare a concurenților electorali. Și din posturile de radio, deci Prime FM și Vocea Basarabiei, putem spune cu certitudine că la Vocea Basarabiei se observă partenerul în favoarea Alianței pentru Integrare Europeană și în defavoarea PCRM-ului. În presa scrisă, de fapt, s-au păstrat aceleași tendințe ca și în campaniile trecute. Acele ziare care au favorizat în trecut Partidul Comuniștilor o fac și acum. Moldova Suverană, Nezavisima Moldova, portalul omg.md. În principal, alte ziare se remarcă printr-o atitudine mai favorabilă față de partidele componente ale Alianței pentru Integrare Europeană.
Dacă ar fi să concluzionați, cum a intrat presa în campanie, cu stângul sau cu dreptul?
În cazul posturilor de radio și televiziune, remarc o îmbunătățire, aș zice, oricum, e mai bine decât în anul trecut, cu siguranță. Presa scrisă, agențiile, online-ul, se poate de zis că au intrat cu stângul în campanie, pentru că nu am observat schimbare.
Nadine Gogu, directoarea Centrului pentru Jurnalism Independent, i-a răspuns Luciei Deaconu.
Este ora 19 și 13 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de Diana Răileanu și Alexandru Eftode.
La ora 21 nu ratați emisiunea Sinteza Zilei, când veți putea asculta în reluare un interviu cu liderul democraților, Marian Lupu, acordat astăzi Valentinei Ursun, emisiunea electorală 2010.
În minutele următoare relatăm între altele despre exportul vinurilor în Rusia și bilanțurile din agricultură. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Ministerul Agriculturii spune că Moldova și-a rezolvat neînțelegerile cu Rusia privitoare la comerțul cu vin după disputa din vara trecută, când sute de tone de vin moldovenesc au fost blocate la vama rusă. Paul Hodorogea a aflat însă că nu toți producătorii pot exporta în Rusia, iar unii spun că riscă să piardă o parte a recoltei de struguri de anul acesta.
În acest an, cantitatea strugurilor culegi va fi mai mică decât anul trecut din cauza înghețurilor de la începutul lui 2010, mi-a spus președintele Asociației Micilor Producători de Vinuri din Moldova, Ion Luca.
Sunt și plantații care, de pe care nu s-a recoltat absolut nimic. În zona Nistorenilor sunt membrii care nu au recoltat mai nimic de pe hectare întregi din cauza înghețurilor. În zona sud-est, zona Ștefan Vod, care se mai apropiați de Marea Neagră și o microclimă mai specială, a influențat înghețul, dar nu atât de dramatic ca în alte zone din Moldova.
Ion Luca spune că ploile din această perioadă n-ajută deloc la dezvoltarea strugurilor care au rămas neculeși.
Spunem așa, 70-80% din struguri deja au fost culeși, ceea ce a rămas urmează să fie colectat în următoarele zile.
Și dacă ploile o să continue...
Atunci nu mai recoltăm nimic.
Ion Luca mi-a spus că membrii Asociației Micilor Producători de Vinuri își vând producția în mare parte restaurantelor din Moldova. L-am întrebat pe șeful secției viticultură de la Ministerul Agriculturii, Ion Vârtosu, ce se întâmplă la această etapă cu exporturile moldovenești de vin în Federația Rusă.
Da, ele nici nu s-au stopat. Ceva s-au întors înapoi, însă exporturile merg.
Vinul care o să fie produs în toamna asta o să poată fi exportat?
La sigur că dacă roada e mică, o să fie puțin vin. De altă parte, parțial, strugurii au fost exportați în Ucraina.
Se preconizează ceva și spre vest?
Da, probabil că o să fie mărită cota în acordul de comerț asimetric, undeva la 2,5 milioane de litri.
Dar până acum cât era?
800 de mii.
Exportul vinurilor în Rusia nu este blocat, dar restricțiile s-au înmulțit. Totuși, Ion Vârtosu crede că ele nu se referă nici de cum la calitatea vinurilor.
Rușii nu au băut vin de ăsta de când îs, de care le trimitem noi acum.
Doar 33 de producători din cei 136 sunt în lista celor ce pot exporta vin în Federația Rusă. Directorul companiei Karahasan Vin, care nu e pe listă, Sergiu Panuș, spune că în acest an roada este cu o treime mai mică decât în alți ani.
Dar referitorile exporturi, adică nu e dezblocat, asta o spun cu toată responsabilitatea, încă este politică, la Rusia nu poate să exporte, adică importatorii acolo toți sunt puși în niște restricții dure. Încă este un importator care acolo mai are niște resurse administrative și prin intermediul dumnealui firme dați se importă în Federația Rusă. Restul, adică sunt controlate, sunt testate, așa, adică se caut toate motivele ca să nu permită exportul total.
Sergiu Panuș spune că încearcă să diversifice exporturile. În așa fel, 15% din producție pleacă în fiecare an în Kazahstan, Kirghistan și doar câteva procente în Uniunea Europeană, unde nu toate companiile moldovenești încă sunt în stare să facă față rigorilor și concurenței. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul Național de Statistică spune că producția agricolă a crescut anul acesta, din ianuarie până în septembrie, cu 9%. Radu Benea l-a întrebat pe economistul Iurie Gotișan ce ramură a agriculturii s-a dezvoltat cel mai mult.
Majorarea producției globale agricole a fost determinată în mare parte de creșterea producției animale sau de carne, altfel spus, cu peste 15%. Dar, după mine, dacă nu se vor depune eforturi la nivel de politici reformatoare și mentalitate, să zic eu, este puțin probabil ca acest ritm de creștere să fie menținut și în continuare.
Deci această creștere credeți că s-a datorat mai mult unor factori naturali și nu unor reforme promovate insistent de Ministerul Agriculturii?
De fapt, structural puțin ce s-a schimbat în ultimii ani. Sectorul agricol este la fel de înapoiat și de extensiv, dacă pot să-i spun așa. Utilajele agricole rămân încă mult prea scumpe pentru o bună parte din agricultori, obligându-i să apeleze la vechile modalități folosite pentru cultivarea pământului.
Dar într-un an de zile noul guvern nu a avut și oricare alt guvern nu ar fi putut să schimbe radical starea de lucruri din agricultură. Totuși, noile autorități au încercat, măcar să inițieze niște reforme, nu?
Cred eu că s-a reușit, de exemplu, eliminarea mai multor bariere interne la exportul produselor agricole. Parcă s-a făcut mai vizibilă susținerea accesului mai multor fermieri la proiecte investiționale finanțate din fondurile europene. Eu știu, prin asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare cu finanțării. Și asta, cred eu, de fapt, este una din acțiuni care merită atenția. Se știe că sume importante care vor veni din partea Comisiei Europene pe pentru cooperare transfrontalieră ar fi destul de benefice pentru Republica Moldova în cooperare, spre exemplu, cu România. Mă refer aici la acțiunile privind extinderea accesului la servicii de irigare. În particular, am în vedere asistența financiară care va fi acordată de Fondul Provocările Mileniului pentru reabilitarea câtorva sisteme centrale de irigare. Sau, spre exemplu, măsuri privind liberalizarea și dezvoltarea pieței financiare.
Deci au fost demarate niște reforme și există totuși niște perspective ca lucrurile să revină la normalitate.
Bineînțeles. Deci, mai mult sau mai puțin, carul parcă se mișcă din loc. Dar deocamdată este cam dificil să spunem că avem suficiente capacități financiare, manageriale la nivel de stat pentru impulsionarea și promovarea unei restructurări rapide a sectorului agricol. De fapt, schimbările în agricultură se vor petrece încă lent, cred eu, și experiența Irlandei sau a Greciei, asta departe spus, spre exemplu, susține acest lucru. Că, de fapt, este o utopie să ne așteptăm la schimbări rapide și radicale.
Economistul Iurie Gotișan, interviu cu Radu Benea pe tema performanțelor sau lipsei de performanță în agricultura moldovenească.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Câtă relevanță au listele de candidați atunci când decideți pe cine să alegeți? Aceasta a fost în ultima săptămână întrebarea forumului pe internet al Europei Libere. Astăzi, Vasile Botnaru i-a adresat aceeași întrebare sociologului Ion Jigău.
De fapt, moldoveanul nu votează persoane necunoscute în linii mari. Asta e prima impresie. A doua impresie este totuși partidul contează. Mulți din ei de acum s-au determinat cu care partid să fie. Probabil că a treia este totuși dorința de a unei mâini forte. Adică un tătuc, dacă spunem așa, o mână forte. Și după aia oamenii sunt dezamăjiți în mare măsură de toată clasa noastră politică.
Domnule Jegău, mai vedem după ce că partidele au 100 de candidați pentru funcțiile de deputat și încă vreo 2 duzine de supleanți. Oamenii nu prea au chef să se uite până la capăt pe listele de candidați.
În primul rând nu-i cunosc să meargă mai departe, pe urmă este și altceva. Ei știu că partidul nu va lua multe, foarte multe mandate. Atâta interesează în principiu primii.
Oamenii vor să-i vadă pe acești primii 10 la ei în sat, sau îi tratează ca pe niște zei care trebuie să stea acolo undeva pe Olimp?
Ei, în genere, vor să-i vadă la ei în sat. Nu cred că sâmbli din poartă în poartă, dar ar vrea să-i pipă, adică să-i cunoască, să-i vadă în sat. Pe cât mai mulți, și îndeosebi primul, cât reușește acela, el nu prea reușește foarte mult, fiindcă este totuși unul. Deci vreau vor să-l cunoască, știți, moldoveanul și calul de dar îl caută la dinți, așa, păi tot așa și prima persoană, fiindcă la noi partidele în principiu sunt personalizate după lider. Nu contează atât ideologia, platforma, cât personalizarea liderului. Cu excepția două segmente, unul mai mare, comunist, care are tot o coloratură ideologică, și unul mai mic, mai tricolor, hai să spunem așa, dar în proporție de un 10%, maxim 14%, nu cred că face mai mult de 14%, care la fel are o anumită ideologie, indiferent de cu care partid merge acest segment.
Sociologul Ion Jigău despre relevanța listelor de candidați pentru alegători, tema forumului de săptămâna trecută a Europei Libere. De astăzi vă invităm să răspundeți pe pagina noastră de internet la europalibera.org la o altă întrebare a forumului. Cât de importante sunt sloganurile electorale? Întrebare pe care Vasile Botnaru a adresat-o mai întâi trecătorilor întâlniți astăzi la Biblioteca HD-ul de la Chișinău.
Eu cred că omul vede membru partidului și își dă seama pe cine să aleagă fără slogane.
Sincer să vă spun, cum eu cunosc foarte bine toate partidele politice că urmăresc și pentru mine sloganele puțin contează, mai mult contează ce au făcut ei în timpul de guvernare un an de zile, mai mult contează. Pentru mine sloganele puțin contează.
Ele ajută, adică majoritatea oamenilor se informează din ele și se gândesc să participe la votare, ca nume cu ce partid politic.
Nu am auzit deocamdată nimic demn de atenție.
Adică e nevoie de fapte concrete. Sloganul ăsta e foarte puțin și reprezintă fiecare partid în parte.
Nu m-a impresionat niciun slogan, mă conduc după fapte, nu după vorbe. Cu părere de rău, partidele
spun doar vorbe goale, știu cu cine votez, nu mă conduc după slogani.
Lice, am văzut doar două interesante, la Partidul Liberal Democrat, Moldova fără sărăcie. Evident, este ceva constitutivitate aici, la PLTM, pentru că mai întâi promisese Moldova fără voronă, Moldova fără comuniști, cu Moldova fără sărăcie, este ceva constitutivitate, dar este ceva populist, aș spune eu, pentru că sărăcie e sărăcie, dar avem nevoie de cea mult mai interesant, nu știu, propun mult mai interesant. În ce privește Moldova pentru tine, ceva gen asta, sloganul PD-ul tot interesant, însă nu știu în ce măsură va avea priză la public, asta e părerea mea personală.
Nu am dat atenție, dar nu am băgat în seamă sloganele.
Luptăm împotriva sărăciei. De 20 de ani se luptă tot împotriva sărăciei și nu mi-a adus nimic nou. O idee care ar putea să mobilizeze, eu știu, opinia publică ca să voteze pentru acest partid.
Deci... Și atunci un slogan bun sau nu prea?
Eu cred că un slogan bun trebuie să aibă o tentă din popor, din necesitățile oamenilor.
Alegători intervievați de Vasile Botnaru la Chișinău. Versiunea video a interviurilor o găsiți pe internet la europalibera.org, unde vă invităm să participați la forumul cu tema Cât de importante sunt sloganurile electorale.
Agenda culturală.
Dumitru Crudu dedică astăzi agenda culturală expoziției de pictură a Valentinei Rusu Ciobanu de la Galeria Brâncuș din Chișinău, o expoziție vernisată înainte ca pictorița să împlinească săptămâna viitoare 80 de ani.
Pentru foarte mulți intelectuali formați în perioada interbelică, deceniile de după cel de-al doilea război mondial, când Basarabia a fost ocupată de către Uniunea Sovietică, au fost un adevărat coșmar. Foarte mulți au fost deportați, mulți au fugit peste Prut, iar o mare parte și-au întors mantaua după vânt, cu toate că știau prea bine care e adevărul. Valentina Rusu Ciobanu a ucenicit între cele două războaie la mari artiști interbelici. Criticul de artă Tudor Braga.
A studiat la Alexandru Plămădeală și August Baiar la Chișinău, la școala Beliarte. Pe urmă 3 ani de zile la Corneliu Baba la Iași.
Ea nu numai că nu a schimbat foaia, dar a și sfidat realismul socialist, care se răspândea ca pe cinginea. În 1959, artista pictează un tablou care se numește Plantarea pomilor, cu care i-a călcat pe Bombeu pe mai mare zilei, provocând un mare scandal.
A fost discutat în toiul nopții și chemat autorul la Comitetul Central al Partidului Comunist al Moldovei.
Din această clipă, susține Tudor Braga, dar și alți critici de artă, puterea a pus ochii pe artistă.
Totdeauna a fost mereu urmărită și suspectată că este un element subversiv.
Cu toate că mereu se afla cu mâna în ușă, artista nu a cedat, iar acest lucru i-a făcut pe colegii săi să considere arta sa o expresie a disidenței artistice. Ba mai mult decât atât. Uniunea Sovietică a murit, iar arta sa a supraviețuit. Majoritatea tablourilor par a fi pictate astăzi. Iar această senzație ne-o dă faptul că pictorița a prevestit mișcările artistice contemporane. Încă prin anii 60 ai secolului trecut, a anticipat, consideră majoritatea criticilor de artă, postmodernismul și minimalismul, în niște tablouri mai mult decât viguroase. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Evgenia Anohina, de la săptămânalul Argumentei Fact, suplimentul pentru Republica Moldova.
Нынешний номер нашей газеты особенный. Мы называем его супер-номер, так как
numărul recent al ziarului nostru e deosebit. Noi îi zicem supernumăr și asta pentru că e compus din răspunsuri la întrebările cititorilor. Cei preocupați de biografiile vedetelor vor afla că actorul Igor Caras, care a fost de 4 ori cel mai bun actor al Moldovei, e deja de 2 ani în România, unde câștigă bani nu doar din activitate teatrală, ci și participând la concertele unei formații care interpretează cântece rusești și zise țigănești. Cei care preferă scandalul radiourile vor afla amănunte despre o întâmplare foarte neplăcută în care a fost implicat diaconul, scriitorul și misionarul Andrei Curaev, care a vizitat recent Chișinăul. Scriem și despre compensațiile la încălzire, despre prețurile la carne și salarii. Inserăm articole despre programele electorale ale partidelor politice, despre ce se ascunde în vaccinul antigripal și mai puteți afla unde e acum caracatița prezicătoare Paul.
А также, где сейчас предсказатель осьминог Пауль.
Cu temele de mâine din Argumente și Fapte, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de Moldova la ora 7, ediția matinală.
Până atunci, astăzi la ora 21, sinteza zilei, ascultați în reluare un interviu cu liderul democraților, Marian Lupu, acordat astăzi Valentinei Ursu în emisiunea Electorala 2010.
Detalii despre emisiunea specială și despre toate celelalte găsiți pe internet la adresa europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Punem punctul aici, Diana Răileanu și Alexandru Iertode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.